Diemžēl pagājušajā gadā divi šādi izklaides braucieni beidzās letāli. Sevišķi skumi ir tas, ka abos gadījumos tie bija bērni. Un vēl četros gadījumos cilvēki guva smagus miesas bojājumus. Ņemot vērā šos traģiskos notikumus, šogad policija veica pastiprinātu kontroli, lai nepieļautu šādus gadījumus. Šīs izklaides ir bīstams ne tikai ar to, ka ragavās braucējs varētu ietriekties kokos, bet velkamās ragavas nav kontrolējums. Tās var sadurties ar citiem satiksmes dalībniekiem. Tāpat arī šie bērni galvenokārt ragavās nav ne ar ko pasargāt. Tur nav gaisa spilvena, tur nav drošības, jo tāpat gandrīz nekad šiem velkamajiem galvās nav ķiveres.